Voljeni Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije i dobrodošli u još jednu emisiju Milosrdnih sestara Svetog križa Ja služim Bogu. Na samom početku čestitamo svim slušateljima današnju svetkovinu Presvetog srca Isusova i ovu emisiju za nas također posebnu posvećujemo upravo njemu, izvoru sve ljubavi i milosrđa. Ja sam sestra Amadea, a sa mnom je danas i moja susestra, sestra Marija Estera Radičević, voditeljica našeg provincijskog arhiva koja istražuje povijest provincije i rada sestara, a svoje članke objavljuje u našem časopisu u Znaku križa i brojnim drugim tiskovinama i zbornicima. Sestro Estera, dobro vi meni došli.
Još bolje vas našla.
Evo, započet ćemo molitvom.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U srce Marino i u Isusove rane preporučamo se sada i u sve dane.
Amen.
Srce Isusovo, izvore srca svećeničkog, daj nam svetih svećenika, redovnika i redovnica. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ovu molitvu sam započela sa, kako je već i prije nekoliko emisija, gotovo svaka sestra koja je sudjelovala u ovoj emisiji počela ovom molitvom našeg oca Teodozija, utemeljitelja naše družbe, ali i rijetko koja sestra zna kojim povodom je nastala ova molitva. Otac Teodozije je bio izuzetan čovjek. Optužili su ga jednom da je krenuo, odnosno da je poticao neki ratni sukob između protestanata i katolika i doživio je progonstvo. Bio je prognan u samostan sestara Božje providnosti u Francuskoj i tu je proveo nekoliko mjeseci koji su mu bili jako teški. U toj teškoći on je ovu molitvu negdje iz srca posvetio Gospi i Isusovom srcu i mi od tada pa sve do danas svakoga sata ovu molitvu kao njegovu svetu baštinu molimo i u nju uključujemo sve potrebe svijeta, crkve i svake osobe.
I u toj molitvi zapravo je nekako i sažeto blagoduhovnosti baš srcu Isusovu, evo koju nam je ostavio otac Teodozije, je konkretno za našu družbu.
Da, zato sam dodala ovu molitvu koju inače se često moli u svim gotovo župama, da srce Isusovo posreduje i pozove posveti svećenike, redovnike i redovnice, jer bez svećenika nema crkve.
Mi ćemo pokušati danas evo dotaknuti se baš te pobožnosti, odnosno same duhovnosti Presvetom srcu Isusovu unutar naše družbe, unutar naše karizme, kako sam spomenula na početku. Naravno da nećemo moći obuhvatiti sve, ali evo, pokušat ćemo barem zaći u neke malo važnije stvari. Kada govorimo o tome, veliku možemo krenuti od nekako i početaka našeg samog djelovanja u Đakovu i tu je veliku ulogu na širenje pobožnosti srcu Isusovu imao biskup Strossmayer, koji je zapravo i pozvao sestre da započnu svoje djelovanje baš na ovom području. Pa evo, možete nam malo i o tome.
O biskupu Strossmayeru je jako puno govoreno, ali on je više prikazan kao mecena, kao političar, kao osoba koja se brinula za kulturno blago uopće, ali je rijetko tko ili vrlo malo govoreno o biskupu Strossmayeru kao pastiru, kao biskupu, kao osobi koja je bila pobožna. Pobožan biskup je bio Strossmayer. On je nastojao da se kršćanski život obnovi u njegovoj biskupiji, jer došavši da za biskupa, to je bilo nakon progona, odnosno odlaska Turaka, bilo je vrlo teško vrijeme i teška situacija. On je pokušavao da obnovi kršćanski život, pa je onda najprije obnavljao neke bratovštine koje su prije toga postojale pa su s vremenom zamrle i neka vjernička društva koja je Duh Sveti nadahnjivao ljude u župama i muškarce i žene i neka su postojala prije, ali su jednostavno s vremenom zamrla. Među ostalim pobožnostima biskup Strossmayer se jako potrudio obnoviti pobožnost presvetom srcu Isusovu, na koju su u Đakovu Isusovci 60. godina 19. stoljeća poticali ljude držeći pučke misije u mnogim župama. Opet je ta s vremenom vrijeme dođe pa prođe, ta se pobožnost nekako utišala, da tako kažem, a onda je ponovno zaživjela jer je biskup Strossmayer napisao jednu okružnicu 1892. godine i u toj okružnici je posebno poželio da se ova pobožnost presvetom srcu Isusovu obnovi, te da Đakovo, osobito bogoslovno sjemenište, postane njezino središte u koje će se onda ugledati i druge župe i u kojima će se onda ova pobožnost obnoviti. U sjemeništu je tada duhovnik i profesor bio gospodin Aleksandar Anet, koji je izuzetno puno učinio i zauzeo se, te je za njegova vremena osobito bratovština presvetoga srca Isusova najprije među bogoslovima, a onda i među vjernicima zaživjela i doživjela poseban procvat, tako da je, na primjer, muški ogranak ove bratovštine u tim godinama brojio preko 9000 članova, a ženski ogranak negdje oko 8300 ili 400 članica. A onda je biskup Strossmayer 1901. godine zaželio posvetiti cijelu biskupiju presvetom srcu Isusovu i onda je tu obavijestio i cijelo provincijalno vodstvo, dakle samostan. U ovom pismu 1901. godine biskup Strossmayer obavještava provincijalno vodstvo i direktorice škole da će posvetiti cijelu biskupiju presvetom srcu Isusovu i da učine sve kako bi se cijela škola i sva djeca uključila u ovu pobožnost. Ta posveta srcu Isusovu biskupije se održala 29. lipnja 1901. i bila je izuzetno svečana i odnijelo bi nam jako puno vremena kada bismo cijelu prošli, iako je to vrlo zanimljivo i mislim da bi čak i jedna cijela emisija bila dobra ako bismo nastavili sa pobožnošću srcu Isusovu u Đakovačkoj biskupiji. Što se tiče naše zajednice, svi već nadam se da znamo da je otac Teodozije osnivajući žensku družbu sa svrhom da počnu raditi sa djecom u školama, najprije želio, budući da je bio kod sestara Božje providnosti i tamo vidio što one i kako one rade, želio je ovu zajednicu nazvati sestre bezgriješnog srca Marina. Međutim, nailazio je na tolike teške situacije i tolike poteškoće da mu je onda sestra Kornelija, koja mu je bila prva suradnica i mi bismo danas rekli tajnica, rekla: pa čujte, oče Teodozije, kad nas dragi Bog provodi kroz tolike kušnje, nazovite družbu, neka bude družba sestara Svetog križa. I tako je naša zajednica dobila ime po Svetom križu. Križ i srce Isusovo idu zajedno. Ne može se govoriti o križu i ne može se govoriti o presvetom srcu Isusovu da se ne spomene križ. I same slike, ikone, kako god mi to nazvali, srca Isusova ima ne samo okrunjeno trnjem, nego na svakom srcu ima križ. Dakle, križ i srce Isusovo idu zajedno. Vratila bi se samo još trenutak na biskupa Strossmayera i na rad naših sestara prije toga. Od 1870. rade u školi, iako su došle 2 godine prije, i kada se gledaju i čitaju izvještaji godišnji, na primjer, da su, to je vrlo zanimljivo, da su sestre puno poticale djecu, osnovale Marijinu kongregaciju, ali ovo što sam već jedan puta rekla, ovu poticale pobožnost presvetom srcu Isusovu među djecom. I svaki prvi petak u ona doba još već su imale pobožnosti srcu Isusovu među školskom djecom. Tako da je već u tim danima i u tim godinama ne samo u zajednici sestara kao takvoj, nego i u samoj školi sa djecom i uopće među vjernicima. Kasnije ćemo još nešto malo dodati na koji način se ova pobožnost među ljudima proširila u Đakovu. A ovo što sam već spomenula, tu su izuzetnu ulogu održali oci Isusovci. Oni su bili duhovnici u Sjemeništu, oni su bili pučki misionari, oni su u međuvremenu, kada nije bilo škole, preko ljetnih ili zimskih praznika, održavali konferencije za muškarce. Dakle, ovi koji su bili učlanjeni u bratovštine srca Isusova, oni su za njih održavali pobožnosti, seminare, i to su bili posebno posjećeni, čak više negoli što su bile posjećene duhovne vježbe, recimo za žene. Imali su posebne programe, ljudi su dolazili preko, čak su znali spavati u kolima da bi sutradan mogli ponovno sudjelovati u ovim, mi bismo danas rekli, seminarima, ali to nisu bili samo seminari, nego su bili jednostavno dani obnove za, kako za duhovne vježbe za djevojke, za žene, tako i duhovne vježbe za muškarce. I tu se razvijala i učlanjivala, da tako kažem, u srca ljudi, utjecali su se ljudi presvetom srcu Isusovu na poseban način. Ne samo kao grad Đakovo, nego uopće Đakovština i ovo što sam rekla, što je biskup Strossmayer želio da se cijela biskupija obnovi u pobožnosti presvetom srcu Isusovu. I ja dobro znamo da je ta pobožnost, da je Isus poželio i ovu blagdan, svetkovinu presvetog srca Isusova po svetoj Margareti Mariji, i da je trebalo dugo vremena dok se ta pobožnost na neki način probila, ali sve što je dobro mora proći kroz križ, rekla je naša majka Marija Terezija, tako i ta pobožnost. Što se tiče zajednice milosrdnih sestara Svetoga križa, ona, kako sam već rekla, da su sestre u školi poticale djecu, a normalno i sasvim je, da tako kažem, neću reći u redu, ali bilo baš na neki način od početka ova pobožnost, iako možda na početku nije bila imenovana pobožnost u srcu Isusovu, nego pobožnosti sestara Svetom križu, budući da je Sveti križ naš zaštitnik, naš uzor, kako je to u našim konstitucijama napisano.
Nastavno na sve to, zanimljivo je da je u našoj biskupiji prva crkva posvećena srcu Isusovu upravo naša samostanska crkva u Đakovu. Kako je zapravo došlo do gradnje crkve i zašto je, evo, baš posvećena srcu Isusovu? Iako mnogi još uvijek misle da je to možda crkva Svetog Antuna.
Ovako, prvih 40 godina, kada su sestre od 1868. godine došle u Đakovo, ako se kaže u Đakovu stara vojarna, onda se dobro zna koja je to zgrada. To je bila zgrada koja je bila darovana od biskupa Strossmayera sestrama. Ta kapelica je bila posvećena svetom Josipu. A onda je s vremenom, kada su ulazile u samostan djevojke i kada se zajednica brojem povećavala, a hvala dragom Bogu i duhom jačala, nije bilo više mjesta u toj zgradi, jer je bila provincijalna uprava tamo, bila je škola, bio je internat i jednostavno je trebala, pokazala se potreba da se gradi jedna nova crkva i dio, jedan novi samostan. Sa provincijalnom poglavaricom, majkom Nikomedijom Erb, biskup je Strossmayer, da kažem, godinama razgovarao kako bi to bilo i gdje će se graditi. Preko puta te stare zgrade prvog samostana je postojala jedna velika livada koja je pripadala biskupiji i to je biskup Strossmayer darovao samostanu i rekao da će se tu graditi crkva i dio samostana, ali pod uvjetom da crkva mora biti na raspolaganje ne samo školskoj djeci, nego i drugim vjernicima. Tako da do današnjega dana u našoj crkvi se odvijaju pobožnosti i župne neke pobožnosti, recimo svake nedjelje i svakoga blagdana održava se sveta misa za vjernike koji jako rado dolaze u našu crkvu i ispunaju do, da tako kažem, posljednjega mjesta. 1906. godine je počela priprema za gradnju crkve i istočnog dijela samostana i za 2 godine je bilo dovršeno, a vraćajući se za ovih nekoliko godina na 1901. godinu, kada je biskup Strossmayer posvetio cijelu biskupiju Presvetom srcu Isusovu, on je u razgovoru sa upravom provincije poželio da ta naša crkva bude posvećena i bude prva crkva koja će biti u biskupiji posvećena Presvetom srcu Isusovu. I tako je na taj način evo ta crkva srcu Isusovu posvećena. 1913. godine ta pobožnost koja je bila u Franjevačkom samostanu i u Sjemeništu uz pobožnost srcu Isusovu prenesena je u samostansku crkvu. U isto vrijeme i pobožnost Svetom Antunu, budući da je pobožnost Svetom Antunu ostala od boravka Franjevaca u Đakovu, tu je isto prenešena sa našu samostansku crkvu, ali je nekako ta pobožnost najviše, da tako kažem, zživjela među vjernicima, pa gdje god negdje sretnete, ja osobno sam jednom srela jednu gospođu koja me je pitala, a gdje je tu crkva Svetog Antuna? Ja kažem, pa nema u Đakovu crkve Svetog Antuna. Kako nema, kaže, tamo kod časnih sestara. Da, ali reko, to vam je crkva Presvetog srca Isusova. Ma, kaže, ništa vi ne znate, to je crkva Svetog Antuna. Reko, dobro, samo vi krenite pa ćete doći i do crkve srca Isusova i Svetog Antuna. Tako da je to na neki način, neću reći da je Sveti Antun došao pred Isusa, ali pomalo je i on upućuje ljude Presvetom srcu Isusovu. Kad netko naiđe u crkvu i kad dođe, onda stane pa kaže, ovo je ista slika srca Isusova kao u Palmotićevoj. Imate li vi nekakve veze sa Palmotićevoj? Naravno da imamo, jer smo povezani sa ocima Isusovcima i preko duhovnih vježbi i duhovnosti i svega. Tako da je to bio razlog zbog manjka prostora i mi smo sretni da evo više od 100 godina u u nekoliko obnova ta crkva je dobila i neki lijepi, prekrasan oblik, obnovljeni oblik srcu Isusa.
Spomenuli smo evo već koliko je zapravo crkva bila važna za život župe i kao sjedište bratoštine Presvetog srca Isusova, i naravno da se i danas sve molitve i pobožnosti, osobito samostanske zajednice, odvijaju u crkvi, no voljela bih samo da spomenemo da se svake godine odvija 24-satno i 48-satno klanjanje.
Da.
Pa možda malo samo objasniti koji je povod.
Osim svih naših pobožnosti koje je normalno, svaka kapelica i svaka samostanska crkva je srce redovničke zajednice. Od ujutro do navečer uvijek je netko i od sestara i od vjernika u crkvi. A što se tiče ovih klanjanja koje si spomenula, to je u stvari 40-satno klanjanje na spomen Isusova boravka u pustinji. To je jako zanimljivo da je crkva bila blagoslovljena 14. rujna 1908. a 21. veljače 1909. godine je bilo prvo 40-satno klanjanje u crkvi. Ono, kako sam rekla, održava se kao spomen na Isusova boravka 40 dana u pustinji i kao dani uvijek uoči početka korizmenog vremena, kao dani zadovoljštine i dani molitve, dan i noć za potrebe svih ljudi. Na početku je, pa sve do prije nekoliko godina, to klanjanje je bilo pridržano samo sestrama, jer nije bilo moguće preko noći ući u crkvu, da bi sada, vremena su se i promijenila, crkva bila otvorena i preko noći za ovo klanjanje. Međutim, u maloj crkvi, crkvi svih svetih je već nekoliko godina otvoreno trajno klanjanje, euharistijsko klanjanje, i naravno da to trebaju biti pokriveni sati, pa onda nešto malo manje, recimo kad bi uspoređivali ranije i sada, ljudi dođu na klanjanje u ove dane, kad je to recimo od nedjelje ujutru, kad završi sveta misa, se izloži presveto, pohrani se samo za vrijeme svetih misa. Zato to nije baš 48 sati, nego je to 40 sati klanjanja. Ovo 24-satno klanjanje se odvija od 24. na 25. ožujka svake godine kao dan zahvale zato što je 1884. godine Đakov pogodio teški potres. I kad je naša škola, odnosno tamo naša kuća preko, bila pošteđena, bez obzira što su bili, to su i danas zidovi metar i pol debeli, oni su bili ispucani, ali nitko nije stradao. I tadanja provincijalna poglavarica, majka Radegunda Polc, ona je zapravo majka Nikomedija Erb, je to učinila, još je bila ona u službi kao zahvalnost za sve ono dobro što kroz cijelu godinu inače dobivamo milosti Božje od ovo. Ali početak klanjanja je bio taj odmah iduće godine kao dan zahvalnosti. I tu možemo doći isto, budući da mi sada već i stanujemo na nekoliko mjesta, pa onda preko noći možemo doći u crkvu.
Rekli smo da je crkva, znači prva koja je u Đakovačkoj biskupiji posvećena srcu Isusovom, ova naša samostanska. Koje su još crkve i kapelice u našoj hrvatskoj provinciji posvećene srcu Isusovom?
Pa to je vrlo zanimljivo. Na primjer, prije naše samostanske crkve, sestre su prvu filijalu koju su otvorile, bila je na Velom Lošinju 1883. godine kao za ubožnicu. Tamo je postojao već jedan oratorij koji je bio posvećen srcu Isusovu. I ta se pobožnost kroz taj oratorij, kasnije kroz kapelicu i sve do današnjega dana, ta je kapelica posvećena presvetom srcu Isusovu. Na Vrhovcu našem u Zagrebu 1927. godine, kada je kupljen imanje i sagrađena kapelica, ona je posvećena Presvetom srcu Isusovu. Sestre su radile u bolnici u Pakracu, bila je kapelica njihova posvećena Presvetom srcu Isusovu. U Zagrebu na velikoj, dobit će sestre odmah znati što znači velika klinika, nekada su to je bila klinika u Gajevoj ulici, sveučilišna klinika, sestre su kapelicu imale posvećenu srcu Isusovu. I tako da ne nabrajam, gotovo većina naših kapelica su bile posvećene ili srcu Isusovu, ili bezgrješnoj, ili svetom Josipu. Ali srcu Isusovu u većini.
Evo, i kroz to vidimo zapravo tu jednu živu duhovnost i odanost srcu Isusovu, kao i u primjerima naših sestara. A među tim primjerima izdvojila bih blaženu našu sestru Zdenku Šelingovu. Imamo sačuvano veliko blago njenih osobnih molitava i u tim molitvama vidimo koliko se ona osobno utjecala srcu Isusovu. Dakle, njene molitve naravno nadahnute i već postojećim molitvama, ali opet vidi se njen doprinos. Možete li nam malo reći o sestri Zdenki, kako se u njenom životu očitovala ta ljubav, evo konkretno baš u križu i u srcu koje je vodila i do proljevanja krvi za bližnjega?
Pa u sestri Zdenki smo već imali prilike, mislim čak i na Radio Mariji, možda sam ja čak i osobno jedan puta kada je bila nakon beatifikacije nešto progovorili o njoj. Ona je, znamo, bila sestra koja je bila rodom iz Slovačke, bila je bolničarka koja je svu ljubav svoga redovničkog srca poklonila ne samo bolesnicima, nego osobito i na poseban način brinula za svećenike. Zašto? Zato što je to bilo vrijeme postkomunističkog vremena, ona je 1955. umrla, dakle nakon Drugog svjetskog rata, kada su sestre još uvijek mogle raditi u nekim bolnicama, ona je radila u Bratislavi u bolnici, bilo je puno svećenika koji su bili po zatvorima, koji su bili izmaltretirani i pretučeni, pa su ih dovezli u bolnicu da se oporave i onda ih deportirali u pojedine sibirske logore. Tako je sestra Zdenka na poseban način jedne večeri spasila jednog uvaženog svećenika koji je prije nekoliko godina umro i nažalost završila sama u zatvoru. Što si spomenula, iz tih njezinih bilježaka, iz tih njezinih molitava koje su upućene baš Presvetom srcu Isusovu, izvire sva njezina ljubav prema križu. Jer kada je ona shvatila da će biti i ona uhapšena i kada je uspjela spasiti ne samo, ali ovoga recimo svećenika, ona je došla u kapelicu pred križ i zapravo se predala Isusovu križu i njegovom srcu, shvaćajući da će njezina žrtva trebati i za neke druge, ne samo svećenike, nego uopće, pa je Bog se pobrinuo da sve ono što je pretrpjela, proglašena je kao mučenica blaženom, da to ne bude skriveno, nego da bude otkriveno, a i po tim njezinim trpljenjima, da ta pobožnost Isusovu srcu dođe do izražaja na taj način.
Vidimo dakle da je to zapravo u samoj srži naše karizme, kako ste rekli na početku, križ i Presveto srce Isusovo su neodvojivi. Možda još malo kako se ta ljubav očituje u karizmi, u apostolatu naše družbe koja u središtu ima križ. Evo, pokazali ste mi ovu jednu knjižicu, također jedno blago naše sa razmatranjima, pa baš za svaki prvi petak ste rekli, pa evo malo o tome.
Ako ja bi se samo, ako mogu, još vratila na dan blagoslova naše samostanske crkve i pročitala nekoliko rečenica iz pisma tadašnje generalne poglavarice koje je uputila sestrama i one najbolje ilustriraju ovo što si me sada pitala. Da ja to ne prepričavam i da ne pričam ovo, ja ću to pročitati i mislim da neću baš previše zauzeti vremena. Majka Aniceta Regli piše sestrama u tom pismu i ovo. Tako bi uzvišenje Svetoga križa 1908. prije svega trebalo biti zahvalno slavlje, ali i dan obnovljene posvete i predanja svake pojedine od vas božanskomu srcu dragog spasitelja, čiji se blagoslov križa tako divno proširio nad dragom provincijom Slavonijom. Da, nova crkva i novi samostan nastali su u sjeni drva križa, drva života i nose pečat križa. Oni su dakle samim pečatom Božim označeni i na osobit su način njegovo svjetlo. On traži da svako srce bude njegovo neokrnjeno vlasništvo. Vaša srca, drage sestre, moraju biti kapelice srca Isusova u kojima će vječnim svjetlom predane ljubavi trajno osvjetljavati žrtvenik. To je do danas treba tako biti. Vratiti ljubav za ljubav, to mora ostati vaša misao vodilja. Tako osvjedočene moći ćete svaki dan svoga života oblikovati u svetkovinu uzvišenja Svetoga križa i ujedno pravi dan posvete kako to iziskuje život sestre Svetoga križa i onako bogat žrtvama. Evo to je ono što sam nisam željela prepričavati, nego citirati majku Anicetu. A nastavi, provincijalne poglavarice su se jako trudile obnavljati, odnosno ovu pobožnost njegovati u srcima sestara i u provinciji. Tako je, na primjer, vodeći brigu za duhovnost sestara, majka Caritas Alt, koja je bila provincijalna poglavarica, i jako puno putovala, a znamo da u onom doba nije bilo lako, nije bilo nikakvih baš previše, nego je sjedila u vlaku pa na koljenima uspjevala nešto prevoditi. Prevela je 1938. godine razmatranja, posebna mjesečna razmatranja za svaki prvi petak u mjesecu i to o presvetom srcu Isusovu. Ja osobno ova razmatranja još i dan danas koristim, iako mi je jednom netko rekao pa to ti je već zastarjelo. Sam ja rekla ne, pobožnost srcu Isusovu ne zastarjeva i ja jako volim ova kratka razmatranja samo za dane prvoga petka. A posebno su uoči prvih petaka u našoj provinciji, ja se sjećam dobro kada sam došla u samostan, da je recimo četvrtkom, dan prije prvoga petka, prvi četvrtak u mjesecu, uvijek bila takozvana ura, pobožnost svetom presvetom srcu Isusovu i bila ura klanjanja, tako se zvala, cijeli sat. I to je imao duhovnik, rektor naše crkve, u ta doba je bio već stari gospodin Jakob Šev. On je to s tolikom pobožnošću molio da je meni to negdje u srcu do dana današnjega ostalo i još ga danas negdje gledam na klecalu ispred presvetog srca Isusova, gdje sve nas nekako nosi i potiče toj pobožnosti.
Ja se moram sad vratiti još samo na ovo pismo, jer mi je tako lijepo ostala ova misao da u srcu svake sestre treba biti kapelica. Znači, evo, imamo u našoj provinciji preko 200 i koliko kapelica.
Tako je. Kapelica, da.
Da. Pa evo, onda još možda za kraj da ovako malo zaokružimo ovu jako lijepu priču. Koliko vama osobno, evo već ste spomenuli i da redovito uzimate za prve petke upravo ova razmatranja, koliko vama kao sestri Svetog križa znači ova pobožnost, odnosno duhovnost, zapravo srcu Isusovu, koliko ste povezani?
Ja sam zapravo, kad sam došla u samostan 1968. godine, na neki način, neću reći otkrila, a pobožnost Presvetom srcu Isusu, jer i kod kuća smo mi osobito, ali smo nekako bili usmjereni u pobožnosti prema Majci Božjoj, zajednički molili krunicu i tako, i kako nismo bili župa, nego najudaljenija filijala župe, mi smo, djevojke, žene su uvijek same neke pobožnosti održavale. Ali je to bilo uglavnom vezano uz Gospu. Ja sam došavši u samostan, susrela ovdje u provincijalnoj kući tada, starica je bila, sestra Polikarpa se zvala, koja je već bila teško pokretna, ali stalno nešto radila, i koja je meni u stvari otkrila što je to velika devetnica spasa. Ja do tada nisam znala za tu devetnicu spasa, onda mi je ona rekla da je to devet pobožnost, devet prvih petaka sa određenom nakanom za nekoga moliti. I onda ona mi je dala tu prvu sličicu u koju sam ja upisivala te pobožnosti i te prve petke. Međutim, nažalost, izgubila sam ju, ali onda sam ja jednostavno nastavila, pa mi je onda bilo, kažu, treba se početi, ne znam, negdje u listopadu, da se završi na blagdan Presvetog srca Isusova. A meni je negdje u jednom momentu došlo, pa zašto bi ja morala prekidati tu veliku devetnicu, završit ću ja recimo za blagdan srca Isusova i nastaviti za nekog drugog. Sestra Polikarpa me je naučila isto da se recimo ta devetnica može moliti i za duše u čistilištu i za pokojne. I onda je, ja sam bila jako začuđena i moram priznati da još i danas nekada se pomislim, Bože moj, kako su te naše pokojne sestre imale srca za svakog čovjeka. Ona je meni rekla, na primjer, da je ona tu devetnicu obavila za pokojnog Tita, da je obavila za Staljina, da je obavila za Hitlera. Ja kažem, pa sestra Polikarpa, kako ste vi to molili za njih, zašto? A ona je onda meni samo rekla, a odakle vi znate gdje su oni? Zar mislite da je dragi Bog nemoćan njih spasiti? Tako da sam ja bila tu i tu je meni negdje do današnjega dana ta pobožnost negdje na neki poseban način sjela, da tako kažem, u srce. Evo, to meni osobno jako puno znači, i kažem, a pogotovo ova razmatranja Majke Caritas. To mi je isto netko od pokojnih sestara dao jedan puta i to ih čuvam baš ko oči u glavi, jer negdje onako na poseban su način, recimo, ona ima posebno razmatranje za blagdan srca Isusova, za uskrsno vrijeme, za božićno vrijeme i za svaki mjesec. Recimo, evo, sada dolazi mjesec lipanj, on je na poseban način srce Isusovo u sakramentu ljubavi. Dakle, srce Isusovo u sakramentu Euharistije. Tako da je to, nitko se ne bi sjetio na takav način, osim Isusa, ostati među nama.
Sestra Estera, od srca vam hvala na svemu ovome. Evo, još ako imate možda neku zaključnu misao ili želju za sve one koji nas slušaju.
Pa ne bi imala ja nekakve posebne želje. Željela bi se slušateljima ispričati zbog ovog moga glasa, ali nadam se da ćete ipak nešto razumjeti. I htjela bih zahvaliti, evo, tebi, sestra Amadeja, što cijelo vrijeme za Radio Mariju spremaš i pripremaš ove emisije. Ja mislim da je meni osobno, čini mi se, čak četvrta ili peta emisija koju sam ja za Radio Mariju snimala. Tako da sam jako sretna i zahvalna da mogu ovako nešto malo, možda to izgleda negdje nekako zbrda zola, ali nije zbrda zola, sve je to u Isusovu srcu. I željela bih evo da svaki koji sluša Radio Mariju nikada ne posumnja u ljubav Isusova srca.
Ostanimo onda s tim mislima, uronjeni u ljubav tog presvetog srca, osobito danas, ali ne samo danas, nego i svakoga dana. Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Ja služim Bogu. Današnja gošća bila je sestra Marija Estera Radičević, s kojom smo razgovarali o presvetom srcu Isusovu u duhovnosti milosrdnih sestara Svetoga križa. Bila je ovo ujedno i posljednja emisija u ovom našem prvom ciklusu emitiranja u programu Radio Marije. Zahvaljujemo se uredništvu na pozivu i prilici da sudjelujemo u ovom prekrasnom evangelizacijskom projektu. Nadam se da se nastavljamo družiti na jesen. Ja sam sestra Madeja Birovljević, a vi svakako ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.